Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Joriy yilda marhum prezident Islom Karimov davrida nohaq ayblovlar bilan uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan bir necha jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, dindorlar ozodlikka chiqdi. Ular orasida jurnalistlar Yusuf Ro'zimurodov, Dilmurod Sayyid, G'ayrat Mixliboyev hamda inson huquqlari faollari G'aybulla Jalilov, Isroil Xoldorov, Yo'ldosh Rasulov, Cho'yan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, opa singil Mehriniso va Zulxumor Hamdamovalar ham bor. Birdamlik Xalq Demokratik Harakat faollari 25 mart kuni Jasliq qamoqxonasidan ozodlikka chiqqan sobiq zobit, O'zbekiston huquq himoyachilari jamiyatining Qashqadaryo viloyati bo'limi faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatlashgan, e'tiboringizga ana shu suhbat asosida tayyorlangan lavhani havola qilamiz.
Mulkdor taqdim etadi.
Cho'yan Mamatqulovga nisbatan Qashqadaryo viloyat prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 10dan ortiq moddalar bilan ayblovlar e'lon qilgan. Inson huquqlari faolining aytishicha, u hech qachon unga qo'yilgan moddalarga tegishli jinoyatlarni sodir etmagan, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilmagan, odam o'g'irlash, tovlamachilik hujjatlarini qalbakilashtirish ishlari bilan mashg'ul bo'lmagan, hech qachon hech kimga qarshi yolg'on guvohlik bermagan. Biroq shunday bo'lsa-da Cho'yan Mamatqulov ustidan sud faqat rasmiyatchilik va xo'ja ko'rsin usulda olib borilgan. Shu tariqa 2012-yil 29 avgustda hibsga olingan Cho'yan Mamatqulovni 2013-yilning 9 fevral kuni Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi 10 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Aytishlaricha, Cho'yan aka O'zbekiston inson huquqlari jamiyati bilan hamkorlik qila boshlashdan oldin shartnoma asosida harbiy xizmatda bo'lgan. Xizmatdan g'ayriqonuniy bo'shatilgandan so'ng u o'z haqini tiklash uchun turli idoralarga murojaat qilgan. Ana shunday murojaatlar davomida mamlakatimizdagi tegishli organlar faoliyatida noqonuniy xatti-harakatlar avj olganiga, adolatsizliklar odatiy tusga, haqiqatni yuzaga chiqarish qiyin ishga aylanganiga bevosita guvoh bo'lgan. O'zining ishdan hech qanday ogohlantirishsiz bo'shatilishidan norozi bo'larkan, bu oliy bosh qo'mondonning xatosi degan to'xtamga kelib, 2004-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti oliy bosh qo'mondon Islom Karimovni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudiga bergan. Biroq uning arizasini qabul qilib olgan Mirzo Ulug'bek tuman sudi ishni oxirigacha yetkazmagan, ya'ni sudga javobgar tomonni chaqirmagan.
Men yurtboshimizni sudga berishga majbur bo'lgandim. Nimaga deganda, bizda fuqarolik kodeksimizni da mansabdor shaxslarda fuqarolarning huquq va manfaatlariga zarar yetkazadigan qarorlar qabul qilish oqibatida yetkazilgan zararlar mansabdor shaxslar yoki davlat organlari tomonidan qoplanishi ko'rsatilgan. Prezidentimiz o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib, bizni konstitutsiyamizda 35 yoshga yetgan o'sha O'zbekiston fuqarosi prezidentga saylanishi mumkin. Bundan tashqari konstitutsiyamizda ham hamda sudlar to'g'risida va O'zbekiston Respublikasining fuqarolik protsessual kodeksida yozilganki, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari yoki fuqarolar o'sha jinsi, irqi, millati, yoshi, ijtimoiy shaxs, ijtimoiy va shaxsiy mavqeidan qat'iy nazar qonun va sud oldida tenglik yozilgan bo'lganligi uchun men o'sha vaqtda mana Amerikada o'sha vaqtda Bill Clintonni Monika Lewinsky bergandi. Xo'p, men ham bersa nima bo'lar ekan dedimdagi men Konstitutsiya sudga 2012-yil shu noyabr oyida bergandim. Konstitutsiya suddan javob oldim, bu sizni prezidentga nisbatan da'vo arzangiz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudlariga tegishli deb. Keyin men yozishganimni bilib qolishdi, men ishga tiklanganman, men bilan kontrakt shartnomasi cho'zishda rahbariyat xohlashmadi. Meni kontraktim 2013-yil may oyida tugadi, men ishdan bo'shatishdi, kontrakt cho'zishmadi. Menga yomon ta'sirnomalar berishib. Keyin men 2000 bu menda mana konsorsiyumdan olsibga tegishli degan oliy suddan men javob oldim. Siz javobgarni doimiy yashash joyi yoki doimiy mashg'ul bo'lgan joydagi tumanlarga fuqarolik sudiga berishingiz mumkin deb turib, o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini harbiy kollegiyasi raisi Xolmat Hasanovdan javob oldim. O'sha kishidan javob olganman, keyin men Mirzo Ulug'bek tuman sudiga berganman. Menga mana zarar yetdi deb turib, mana bizni fuqarolik kodeksimizda mana zararni summasini da'vogarni o'zi belgilaydi. Tavakkal nima bo'lsa, bu sen dedimdagin men shu vaqtda 10 ming aqsh millar miqdorda da'vo talab bilan sudga o'sha vaqtda bergan edim, lekin sud fuqarolik protsessual kodeksini 100-chi moddasi 1-chi qismiga asosan ish sudga taalluqli emas deb tugatgandi. Lekin fuqarolik protsessual kodeksining o'sha 101-chi moddasi agar ariza sudga taalluqli bo'lmasa, arizachiga qaysi organga murojaat qilishi kerakligi ko'rsatilishi kerak. Lekin bitta narsa, men o'sha vaqtda noto'g'ri qilganman deb hisoblayman o'zimni. Men mana prezidentimiz Islomda Qanish Karim juda ham hurmat qilaman. O'zim hurmat qilaman, oilam hurmat qiladi. Men prezidentimiz Islomda Qanish Karimni olib borgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hamda huquqiy sohadagi islohotlarni doimo qo'llab-quvvatlab kelganman. Har bir yozganimda prezidentimizning farmonlaridan foydalanganman, qarorlaridan foydalanganman, inson huquqlarini himoya qilishga foydalanganman.
Aynan mana shu omildan keyin, ya'ni Islom Karimovni mahkamaga bergandan so'ng, Choyan Mamatqulovning hayotiga organ xodimlari aralashishni, ular pashadan fil yasashni urinishni boshlashgan. Alal oqibat ular Choyan Mamatqulovning ishlariga qarshi har xil tuhmat va bo'xtonlar uyushtirib, uning baliqchilik biznesini tortib olishga chog'langan va buning uddasidan chiqqan. Bu haqda Mamatqulovning turmush o'rtog'i Dilora Mamanova avvalroq BBC'ga bildirgan edi.
5 yil oldin mashinasiga psixotrop dori tashlagan edi. Ular mana ichkariga bilmayman kasbida gepatitga bitta joyda ular baliqxona ochgan edi. 20 mingta chanoq tashlab baliq yetishtiryotgandi tadbirkorlik qilib. Tadbirkor bilan. Anavida ular olim matiyasi qamalib ketdi ismida ishlaganlar. O'shalar o'sha baliq sotuvga chiqayotgan paytda o'sha baliqqa egalik qilish uchun ularga anaqa qildi. Mashinasi bittasi tuhmatdan qamatishdi. Keyin mana bu bozordan bir ikkita xotinlarni yolg'ondan yozdirib majlis qildi. Noyabr oyida 2011 yilda endi 12 yil 1 yil o'tgandan keyin bo'lyapti bu voqealar. Hammasini tuhmatdan uyushtirishdi hammasini.
Jo'ya Mamatqulov sud jarayonida ayrim ko'rsatma beruvchilarning soxta ko'rsatmalarini o'z vaqtida fosh qilgan bo'lsa-da, sud hay'ati uning bu bayonotlarini hisobga olishmagan. Shu bilan birga keyinchalik Jo'ya Mamatqulovga zulm qilgan milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining o'z hayotlari ham ayanchli tugagan.
Ulug'bek Otayevni birovdan eshitdim, o'lgan deyishdim, o'zini o'sha kabinetning derazasidan tashlab yuborgan, o'zini joniga suiqasd qilib o'ldirgan deb eshitdim. Ya'ni bu kishiga ham 2013 yilda Jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan ayblab qo'yib, qamoqqa olishga kelinganda joniga suiqasd qilib o'ldirgan deb eshitdim. Va olim Otayev esa bu Jinoyat kodeksining 210 moddasi hamda 301 moddasi bilan ayblanib, 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi olgan ekan. Bu Bekobodda jazoni o'tagan ekan. Hozirgi kunda bu Buxoro viloyatida, ya'ni manzil koloniyada jazoni o'tayotgan ekan.
Ha, Choyan Mamatqulov adolatsizlik qurboni bo'ldi. Unga qo'yilgan barcha ayblovlar tuhmat asosida uyushtirildi. Shunday qilib, nohaq 10 yilga mahkum qilingan bir inson 4 yillik umrini panjara orqasida o'tkazishga majbur bo'ldi. Haqiqat kech qaror topdi. Endilikda adolatning to'la-to'kis g'alaba qozonishi uchun Choyan Mamatqulov reabilitatsiya qilinishi kerak hamda unga tegishli miqdorda kompensatsiya to'lanishi lozim.